Tak, at du er her.
I Jesu navn. Amen. Amen. Amen.
Yes, tak til lovsangeren, som gør det igen og igen og igen. Dejligt. Silas har allerede nævnt, at temaet, om man vil, for min prædiken her i dag, kunne næsten ikke blive andet noget omkring mission. Men jeg har givet det en lidt speciel titel. Jeg snart kom ind på, hvad der ligesom ligger i det. Og fordi vi mennesker, vi har tilsyneladende en eller anden indbygget, intuitiv fornemmelse af, at der findes en Gud. Nu siger jeg det bare. Og det er der måske nogen, der vil stille spørgsmålstegn ved, men jeg læste religion engang på universitetet for mange generationer siden. Nej, for meget lang tid siden. En generation er ikke ret lang i dag, hører jeg. I hvert fald ikke, hvis det er IT og sådan nogle ting, så er de meget korte. Så det er mange generationer siden, at jeg læste på universitetet. Og noget af det, som slår en, det er jo, at det her med at tro på, at der findes en Gud eller noget guddommeligt, det er noget, som alle kulturer har. Du kan ikke finde en eller anden ø ude i Polynesien, eller finde nogle Amazon-indianere, som har været udelukket fra al civilisation, og så ikke finde religion. Ikke finde at den der tro på, at der findes noget, som er større end os mennesker. Den ligger simpelthen tilsyneladende helt nede i generne, han har sagt, hos os. Og forestillingen om, hvad det kan være, det kan være meget. Det kan være alt lige fra, at det er en... Tak skal du have. At de der lysende ting, der er oppe på himlen, det må være guderne. Og så kan man navne Mars og Merkur og Venus og alle sammen. Og det var græske guder. Undskyld, romerske guder. Så det var nok dem der, vi kunne se deroppe, der bevægede sig rundt deroppe. Det var nok guderne. Det kunne også være, at man tænkte, det er forfædrenes ånder, som er nogle guder, som vi så beder til. Eller det kan være nogle kræfter i naturen osv. Der er jo mange, mange forskellige, der er mange forskellige gæt på, hvem den her Gud eller det guddommelige, hvad det er for noget. I dag der er det yndede gæt på, hvad Gud er. Det er, at Gud han er mig selv. Så du skal bare dykke ind i dig selv, så finder du det guddommelige herinde. Inderst inde, så er jeg faktisk guddommelig. Det er også sådan, I føler, når I står op om morgenen og kigger jer selv i spejlet, ikke? Sådan, hold da fast. Jeg er meget tæt på at være guddommelig. Altså sådan, at have udfoldet min guddommelighed. Det er, som jeg er i færd med at udvikle mig til, ikke? Altså, evolutionen fortsætter, venner. Det kan godt være, at vi ikke får tre arme og fire ben, men evolutionen fortsætter, fordi vi bliver mere og mere guddommelige. Okay. Jeg vil dybest set gerne være min egen Gud. Det er så måske modellen, som den ser ud i dag, i hvert fald i den vestlige verden. Men jeg har lyst til bare at sige, at det er jo ikke ligegyldigt, hvilken Gud du tror på. Det er absolut overhovedet ikke ligegyldigt, hvad det er for en Gud, du tror på og hengiver dig til, når du er i nød. Hvad er det for en Gud, du beder til, når du er taknemmelig? Hvor er det, du retter din taknemmelighed hen? Hvem er det, der har velsignet dig? Det er jo ikke ligegyldigt. Fordi dybest set så bestemmer din Gud dit liv. Uanset hvordan overledes, og uanset hvem, og hvad for en Gud du har placeret i dit indre univers. Vi skal læse de mest kendte vers fra, har vi nogle slides, der fungerer? Lad os bare få titlen. Lad os breake titlen. Jeg har simpelthen kaldt den, din rigtige far leder efter dig. Okay? Og jeg vil gerne starte ud med det, som er det absolut mest kendte, vil jeg våge påstå, uden diskussion, mest kendte vers overhovedet i hele den her tykke bibel. Den kaldes også essensen af Bibelen, den lille bibel, eller kernen, eller hvad vi er. Og det får vi en slide på her. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det er for et vers? Yes! Netop Johannes 3:16, jeg har taget vers 17 med os, der står sådan her. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Okay, hvad bliver der sagt om Gud i den her meget, meget korte version af, hvad kristendommen egentlig dybest set handler om, eller hvad Bibelen egentlig handler om. Hvad er det, der bliver sagt? Hvad er det for en Gud, der bliver introduceret her? Okay? Det er for det første en Gud, som elsker. Og Bibelen taler faktisk om det. Johannes taler om det i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9 og 10. Så siger han, at Gud, han er kærlighed. Det er simpelthen hans essens, det er hans væsen. Det er den Gud, der bliver introduceret. Så introducerer det en Gud, som elsker sin skabning. Alt det, han har skabt, elsker han. Men allermest mennesket. Og han elsker mennesket så meget, at han var villig til at ofre sig selv det bedste, han havde, sin egen søn, for at redde menneskeheden fra fortabelse. Jeg læste lige her til morgen i sådan min daglige læsning. Jeg har lige nået igennem Bibelen og startede forfra her for et par dage siden. Jeg læser fortløbende hver eneste dag. Så jeg er nået til kapitel 6 i efterskabelsen, som jo starter med, at Gud skabte Adam og Eva osv. Allerede i kapitel 6, så er det jo allerede helt galt. Altså. Det er jo allerede helt galt. Der står, at Gud kiggede ud over jorden, han så, at menneskeheden havde bare ondt for. Onde tanker, onde handlinger. Og han besluttede sig for at sende det, man kalder syndfloden, og udrydde menneskeheden. Men der var et menneske, som var anderledes end de andre. Han hed Noah, og derfor blev Noah og hans kone og hans tre børn og svigerdøtre. Otte mennesker i alt blev reddet. Det vi kalder Noahs ark, det har I sikkert hørt om. Men seks kapitler ind, så er det bare, nu har de messet det hele op, ikke? De fik det hele så godt serveret lige på et sølvfad. Men mennesket tænker og handler ondt. Og det er jo det, der er menneskets problem. Og det er det, der rummer vores fortabelse. Det rummer din fortabelse på det lille plan. Den måde, du messer din verden op på. Og vi kan jo ikke møde nogle mennesker. Og når vi kommer til at snakke med dem, så kan vi jo se, at de er jo simpelthen messed up. Undskyld mig. Vi er messed up. Vores liv er messed up. Vores relationer er messed up. Vores syn på os selv er totalt messed up. Vi er fortabte, siger Bibelen. Men også på det store plan, så er det jo den her, at mennesket tænker og handler ondt og kun tænker på sig selv, som også er den form for selvdestruktion, som overgår hele vores klode. Der bliver talt meget om klima, der bliver talt meget om alt muligt. Hvad er det et udtryk for? Men mindre du fuldstændig afviser, at mennesker har noget som helst med det at gøre, det er der jo nogen, der gør, så er det et udtryk for en menneskelig selvdestruktion. Vi kender alle tallene, vi ved prognoserne, vi ved, hvordan det vil komme til at gå. Vi ved, at vi hele tiden forbruger mere, end kloden er i stand til at reproducere osv. osv., osv. Og alligevel så tonser vi bare derudad. Fordi hvad? Vi værer os, vi tænker bare på os selv. Nå, jamen det holder nok vores levetid. Come on. Hvad med dine børn? Hvad med dine børnebørn? Nå, anyways. Men det er mere for at sige, at vi er simpelthen som enkeltpersoner, men også som menneskehed i en fortabt situation. Og det er jo ind i det her, at der står, at han sender sin søn, for at vi ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er jo de gode nyheder. At der faktisk er en Gud, der udefra griber ind, fordi der er ikke nogen af os, der kan løse det her. Du kan ikke engang løse det i dit eget liv. Du har ikke engang lyst til dit eget ægteskab eller over for dine egne børn. Hvordan så med den store klode? Det er jo simpelthen brug for, at der er en Gud, der udefra vælger at gribe ind. Og det gør han hvorfor? Fordi han elskede verden. Så meget, at han var parat til whatever it takes. Okay? Og gå til yderligheder for at redde den. Så det er den Gud, som Bibelen taler om. Og det er den Gud, som Jesus så repræsenterer, da han kommer og taler om den her Gud. Og når han skal illustrere den her Gud, så illustrerer han en af de mest kendte lignelser, det er jo den her med den fortabte søn. Og nogle af jer har kommet i kirke i 85 år, nej, knap nok, 50 år måske. Og I har selvfølgelig hørt den her historie og læst den mange gange. Den der beretning, som fortæller, hvor Jesus skal prøve at fortælle folk om, hvem den her Gud så er, han repræsenterer. Og så fortæller han den her lignelse om den her mand, som havde to sønner, og den ene søn, han går hjem fra. Han vil ikke være hjemme ved sin far mere. Han vil realisere sig selv. Han får endda ovenkøbet halvdelen af sin arv. Der var kun de to til at arve, så det var halvdelen af alt, hvad faren ejede, som han fik med sig, og så drog han afsted. Og der står, at det endte bare fuldstændig galt. Det er jo et sindbillede på, hvordan det er gået med menneskeheden. For ikke at snakke om hver enkelt af os. Vi tonser bare derud af, at vi har alle ressourcer, vi har alle ting fået foræret. Vi har fået foræret af livet, vores evner, vores talenter, endda en samvittighed. Alt har vi fået foræret, og vi formøbler det bare. Og det gør den her unge knægt, den her søn, han formøbler bare det hele. Det sidste står der, han befinder sig bogstaveligt talt i svinestien. Og for jøder, der er det bare, at du kan ikke forestille dig noget værre, fordi svin var et urent dyr. Så det at befinde sig der og spise det samme, han har sagt hundede, det er det vel ikke, svinefoder som svinene. Et billede af, hvor vi som mennesker ender hen, når vi er overladt til os selv. Og det er ikke et spørgsmål om, hvor mange penge du har med i baglommen. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange evner du har. Det går lige nøjagtigt en vej, som det gjorde med den her fortabte søn. Og heldigvis så kommer han til sig selv, står der. Han kommer til at tænke, hold fast, hvad er det, jeg har mistet? Prøv at tænke tilbage, prøv at tænke på, hvordan det var. Jeg havde det da meget bedre, dengang jeg var sammen med min far. Og han ender med at vende om og gå tilbage. Men det, som er interessant, som jeg lige vil hæfte mig, det er farens reaktion. Og det er jo kendt stof. Men der står, at faren spejder efter ham. Der står, at da han får øje på sin søn, så løber han ham i møde. Og han omfavner ham. Han tilgiver ham på stedet. Det tror jeg faktisk allerede, han har gjort. I sit hjerte havde allerede gjort det. Men nu udtrykte han det over for den her fortabte søn. Og så tager han ham ind i huset. Og så får han lov for et bad. Så får han lov for rene klæder og tøj på. Så sætter han ring på finderen som et udtryk for, at du får din gamle værdighed og status tilbage. Alt hvad du har mistet. Alt hvad du har formøblet. Det får du tilbage. Du får ring på fingeren. Sko på fødderne og så videre. Så bliver der holdt en fest for ham. Det, siger Jesus, det er sådan, han er. Ham, jeres far. Ham, som elsker verden så meget, at han gav sin søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Han er som en far, der spejder efter sine børn. Og Jesus, han skærper den jo i hele sin forkyndelse. Vi har ikke tid til at gå igennem alle de mange steder, hvor Jesus understreger lige præcis den her side af Gud. Han taler om det her med, at han sammenligner med en hyrde, som har 100 får, og så er der et får, der forsvinder eller forlader folden. Han kommer ud om morgenen, og der mangler et får. Hvad gør han? Han parkerer de 99, og så går han ud og leder efter det ene får. Og så står der er mere glæde i himlen over den ene, som bliver fundet derude, end over de 99. Fordi hvad? Fordi det er faderens hjerte. Vil det ikke være dit hjerte, hvis det var et af dine børn, som på den måde var forsvundet? Hvor meget vil vi sætte til side? Jeg læste lige, at der er en eftersøgning i gang. Jeg ved ikke, om de har fundet hende, den 12-årige pige endnu. Hun er fundet i live. I live over det hele. Åh, det var godt. Men det der med, at vi er simpelthen parat til at gå til yderligheder. Vi er parat til simpelthen at sætte himmel og jord i bevægelse, bogstaveligt talt med helikopter og alt muligt andet. For at finde det der ene barn, som er forsvundet. Og ikke desto mindre, så er det jo det, der taler om. Der taler om, at der er en himmelsk far, som elsker hver eneste menneske, elsker dig og mig. Som har kendt dig lang tid før din mor og far har kendt dig. Der står, endnu før verden blev grundlagt, så kendte han dig. Han har altid elsket dig. Han har altid elsket dig. Men hvad gør det ved ham, når han så ser os i en fortabt tilstand? Jamen, så sender han jo sin søn til os. For at fjerne alt det, som står i vejen, og så videre. Men det kan godt være, at du stadigvæk går rundt. Det kan godt være, at der er stadigvæk mennesker, der går rundt herude, og de ved ikke, at deres himmelske far i virkeligheden leder efter dem. Så hvad gør Jesus? Det som Jesus gør, når han kommer. For det første kommer han jo og møder en masse mennesker. Men så kalder han nogle disciple. Kan I huske den beretning? Lad os prøve lige at få den slide på. Jeg tror, det er fra Markus. Der står sådan her. Da Jesus gik langs Galileas sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Jesus sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og de lod straks garnene være og fulgte ham. Det her var de første disciple, som Jesus kaldte. Der var faktisk et andet brødrepar, Johannes og Jakob, som også bliver kaldet lige i forbindelse med det her. Men det, som jeg vil hæfte mig ved, det er, Jesus er ved at udpege de kommende ledere af kirken. Dem, som skal overtage arven efter ham, når engang han far til himmels. Han er i færd med at udvælge sig det, som vi vil kalde ledende præster, eller kalde det, hvad du vil. Paver og biskop, nej, jeg ved ikke. Anyways, hvordan kunne det her kald have lyttet, hvis det var en leder af kirken, vi er ude på? Kunne det så ikke i virkeligheden være, kom og følg mig, jeg vil gøre dig til leder i Guds rige? Eller kunne han ikke lige så godt have sagt, jeg vil gøre dig til hyrde for min flok? Eller jeg vil gøre dig til rollemodel for alle kommende generationer af kristne? Jeg vil gøre jer 12 her, eller i det her tilfælde 2 og 4 osv. I bliver generalerne i min hær. Eller I bliver mellem Gud og mennesker. I skal hjælpe mennesker til at, du ved, sådan, og så stå I mellem dem. Eller I skal være konger og regenter sammen med mig. Eller I skal repræsentere mit rige. Alt det her er jo rigtigt. Det kan du også finde i Bibelen. Men det er ikke det, han siger. Det første, han siger til dem, det er, at I skal være menneskefiskere. Prøv at lægge mærke til det. Det er jo det, de bliver kaldet til. Det er jo det, de skriver under på, han er sagt. Den her jobsamtale her, det er godt nok verdens korteste jobsamtale. Men hvad er jobbet går ud på? Det er, hvis I vil komme og følge mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og det interessante, det er jo, at der står, at han vil gøre os til. Det vil sige, jeg skal nok sørge for at danne jer og forme jer og give jer alt det, I har brug for. Jeg skal lære jer op, så I lærer at kende Guds ord. Jeg skal også give jer Helligånden, som skal hele tiden minde jer om alt det, som jeg har sagt. Han skal være i, og han skal hjælpe jer. Og når I lægger hænderne på det syge, skal de blive helbredt, og mennesker skal se, hold da op. Det er jo rigtigt, det han står og siger. Alt det der skal jeg nok sørge for. Jeres opgave, det er at være menneskefiskere. Punktum. Det er opgaven. Alt det andet, det er også rigtigt. De bliver ledere, de bliver rollemodeller, de bliver alt muligt andet. Men det er jo det her, der er opgaven. Kom og følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Det er også det sidste, han siger til den. Matteus 28. Man kan ikke komme udenom Matteus 28. Lad os bare få det også. Jesus kom hen og talte til dem og sagde, det er det aller sidste, han siger til sine disciple, inden han tager afsted. Mig har givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det, I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og i det, I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer. Og se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Vi kan det uden af mange af os. Det er det sidste, han siger. Så det første, han siger, jeg vil gøre jer. Jeg tager ind i en proces, 3 år i træning nu her. Jeg gør jer til menneskefisker. Og det sidste, han siger til dem, husk nu, hvad opgaven går ud på. Det var det, jeg kaldte jer til. Det var det, I signede op for. Det var det, der var jobbet. Det var det, der var opgaven. Husk det nu. Eller som man siger i Johannes 20:21, så siger han, som faderen har sendt mig, sådan sender jeg nu jer. Og når Jesus selv skal beskrive, hvad han er, så siger han, jeg er ikke kaldet for at kalde retfærdige, men syndere. Det er de syge, der har brug for at få læge. Jeg er ikke sendt til alle de der, anyways, men dem, som virkelig har brug for det. Okay. Så han understreger endnu en gang. Det er det sidste, han indskærper den. Gå derfor ud i alverden og fisk mennesker. Og det kan godt være, at du tænker, jamen er det ikke sådan lidt dubiøst, det der med at skal fiske mennesker? Er vi sådan nogen, der ligesom skal forsøge at lokke folk ind i et eller andet, som de så bliver fanget ind i osv.? Det handler jo dybest set om, at billedet er, at vi er fortabte. Uden ham. Mennesker er fortabte uden ham. Paulus han går endnu, han understreger det yderligere. Lad os bare lige prøve at tage 2. Korinterbrev kapitel 5 her. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, altså have respekt for Gud, søger vi at overbevise mennesker. Til Kristi kærlighed tvinger os. Fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Hvilket betyder, Jesus er død for alle. Det gælder altså ikke kun os, der allerede sidder her i kirken. Alle er han død for. Okay? Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Nu er det hans dagsorden. Nu bliver vi enrolleret i det, som han har gang i. Lad os bare lige fortsætte. Vi tager lige lidt mere fra 2. Korinterbrev kapitel 5. Altså, er nogen i Kristus, altså hvis nogen har taget imod den her gave, taget imod Jesus og tilgivelsen, så står der, at han er en ny skabning. Det gamle er forbi, og noget nyt er blevet til. Men alt det, der skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus. Så han forligte os, han tilgiver os alt det, vi har gjort forkert. Og så står der, og så gav han os hvad? Forligelsens tjeneste. Det vil sige, at nu er det vores opgave at gå ud og kalde andre mennesker til forligelse. Til at blive forsonet og få relation. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. Og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Paulus er fuldstændig knivskarp. Det kan godt være, du synes, det ikke lyder særlig skarpt, det her. Det er formuleret for 2000 år siden. Men det, han er fuldstændig knivskarp på, vi er forpligtet. Når først vi har taget imod Kristus, og har modtaget frelsen fra den fortabelse, som uværligt vi vil ende i, og måske allerede bare endt i, så er vi forpligtet. Kristi kærlighed tvinger os, siger han. Og hvad betyder det? Det betyder, at han nu sender os ud på Guds vegne og kalder mennesker. Okay? Lad mig sige det på en anden måde. Gud, han kender alle sine børn. Hver eneste en af dem. Og han ved også, at de fleste af dem, de er fortabte. De fleste af dem har han ingen relation til. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som er forældre, som har mistet kontakten til et af jeres børn. Kan du forestille dig en dybere smerte? Jeg tror, du, hvis du snakker med mennesker, så tror de, vil sige, at det ville være nemmere for mig, hvis min søn var død, end at vide, at han er der. Og der var ingen kontakt. Det, som det her handler om, det er, at Gud ønsker at få kontakt. Ham der, deres rigtige far, ham der, din rigtige far, han ønsker at få kontakt med dig. I har sikkert set det der Sporløse og alt sådan noget. Har I set det på tv nogle gange, hvor der er nogen, der sådan død, prøver på nogens vegne og prøver at finde frem til, om man kan finde ud af, hvor de rigtige forældre er. Ham der, som du kalder din far her på jorden, han er i virkeligheden kun en midlertidig far. Han er sådan set bare en stand-in. Han er sådan set bare den, der skal sørge for, at du klarer dig til skældsår eller alt muligt andet. Men din rigtige far, det er din far i himlen. Må jeg have lov til at gøre det bare her en lille smule personligt her for dig? Hvorfor tror du, at Gud han gav dig den lejlighed på den adresse? Hvorfor tror du, han gav dig det hus i det kvarter? Skal jeg fortælle dig, hvorfor? Det er fordi, han ved, at nogen af hans fortabte børn bor der. Og han håber så inderligt, at de løber ind i dig. Han håber så inderligt, at du vil møde dem. Han håber så inderligt, at du vil knytte en kontakt til dem. Han håber så inderligt, at I må få noget med hinanden at gøre, og at på en eller anden måde, det må blive muligt for dig at formidle et budskab, der hedder, ved du godt, at din rigtige far leder efter dig? Han leder efter dig. Han vil elske at få kontakt med dig. Hej, jeg tror kun, jeg er ham her, min far. Nej, din rigtige far. Ham som elsker, som ingen jordisk far kan elske. Ham som har gjort alt, hvad han kan for at række ud. Han mangler bare lige det sidste led, som hedder, at der er nogen, som vil gå til de her mennesker og fortælle dem om deres rigtige far. Han har gjort det hele. Men det afhænger af, at dem, som allerede har taget imod ham som deres far og frelser, at de er villige til så at give det videre til nogle andre og møde de der mennesker. Derfor er du sat i det kvarter. Derfor fik du det job. Forstår du, hvad jeg snakker om? Hvorfor fik du lige præcis det job? Hvorfor sidder du lige præcis på det kontor? På den adresse? Fordi der på det kontor er der nogen af hans fortabte sønner og døtre, som står på hans liste over dem, som han ingen relation har til. Og han elsker dem fuldstændig lige så meget, som han elsker dig. De ved det bare ikke. Og det han siger til sine disciple, det er, nu sender jeg jer ud. Som faderen sendte mig for at formidle et budskab om, far er ikke vred. Far han er ikke vred, han er heller ikke død, som Nietzsche sagde. Han lever i bedste velgående, han elsker dig. Han har en god plan for dig. Han har en plan for evigheden. Han ønsker at redde dig ud af den fortabelse, du styrer dig lige mod. Eller allerede befinder dig i, eller føler du befinder dig i. Som faderen sendte Jesus for at formidle det budskab om frelsen, og at Gud er vores far og elsker os. På samme måde siger han, sender jeg jer. Så hvis du selv er taget imod for dit eget vedkommende, så har du en opgave. Så har jeg en opgave. Så har du en opgave. Det er ikke, dybest set, så er det ikke noget, du kan sige, jamen det tror jeg så ikke lige er min opgave. Jeg tror, min opgave den er at lede lovsang. Jeg tror, min opgave er at hjælpe i foodbank eller børnekirk. Det er sikkert også rigtigt. Men dybest set, så lyder jobbeskrivelsen at være menneskefisker. Og hvordan ser det ud i dit og mit liv? Hvor bevidst er vi om det, når vi er sammen med mennesker? Når de laver en vejfest, eller en kvarterfest, eller hvad det nu hedder, eller en firmafest, eller et eller andet. Hvor opmærksom er du på, at grunden til, at du er lige der, det er fordi, der er nogle mennesker, der skal møde Jesus. Som er vejen til faderen. Er vi opmærksom på det? Tænker vi overhovedet på det? Er det noget, der fylder noget i vores liv? Det, som optager vores himmelske far allermest. Er det overhovedet noget, der fylder i vores liv? Eller er vi blevet sådan indifferente? Er det gået hen og blevet sådan, vi ikke rigtig tænker over det? Er det fordi, vi ikke kan sætte os ind i, hvor meget en far kan elske sine børn? At vi ikke ligesom, han har sagt, kan føle med vores far i himlen, hvad for en smerte det må være, at der er mennesker, han absolut ingen kontakt har med. Selvom han ønsker, han forsøger, han gør alt, hvad han kan. Han lader solen stå op hver eneste morgen, de kan glæde sig over det. Han giver dem mad på bordet hver eneste dag. Han giver dem ånde, så de... Han overøser dem med velsignelse. Bibelen siger, han under og gode, whatever. Hans børn, han elsker dem alle sammen. Og han sørger, og han giver os gode gaver. Der står, lutter gode og fuldkomne gaver kommer fra ham. Han overøses med det. De ved det bare ikke. De ved ikke, hvem afsenderen er. Og det skal vi fortælle dem. Det er dit og mit ansvar. Og gå ud til dem og sige, ved du godt, der er en, der leder efter dig. Jeg har mødt en, som kender dig. Og som er helt vild for at få kontakt med dig. Okay, det lyder da spændende. Så tænker man med det samme. Okay, er det en gammel klassekammerat? Eller et eller andet, hvad? Som nu ønsker at få kontakt. Man skal høre, det er faktisk din far, der gerne vil have kontakt med dig. Min far? Ham snakkede jeg med i sidste uge. Nej, din rigtige far. Og jeg kan sige dig, det forandrer dit liv, hvis du får kontakt med ham. Jeg skal stoppe her, vi skal bede sammen og... Og allerførst så Mens vi bøjer vores hoved og lukker vores øjne, så vil vi give en anledning til. Hvis du er en af de der fortabte, som egentlig aldrig har taget imod den her frelse, som han rækker til dig, som ikke er blevet connected med ham, så vil jeg sige til dig, det er fordi, du har din synd, og alt hvad du har gjort, det står i vejen. Men der er en, som har taget din synd. Der er en, der kan tilgive dig. Der er en, der kan rense alt det der ud af dig, som er forkert, og som kan connecte dig med din himmelske far. Hvis du ønsker at tage imod ham, og alt hvad han har at give det til dig, så bare lige løft din hånd, mens vi sidder her. Så vil jeg starte med at bede en bøn for jer. Eller for dig. Så bare lige sådan give det til kende, mens vi andre vi har lukket vores øjne. Det er der, vandringen begynder. Det er der, det starter. Vi har alle sammen været der. Mange af os har været der. Løftet vores hånd, og det kom til at forandre vores liv. Er der nogen, så benytte anledning. Ja. Er der andre? Så far i himmel, jeg takker dig, fordi du kalder, og du bliver ved med at kalde. Herre, du giver ikke op, her. Du er som den her far, der bliver ved med at spejde. Og hver eneste gang, der er en, som vender om og finder ud af, at det her, det går ikke. Jeg må tilbage og connecte med min far. Så jubler du. Så står der glæde i himlen over en søn, der omvender sig. Herre, vi takker dig, fordi at vi hver eneste en af os, som er her, må være inkluderet. Og Herre, bare gribe ud efter din frelse. Den gave, som du har givet. Tak, Jesus, for din velsignelse. Hænder, der er løftet her. Jeg takker dig, fordi du, Herre, du velsigner dem her i Jesu Kristi navn. På en helt særlig måde til at leve med dig og blive connected og få en relation til dig, Jesus. Tak, Herre. Så har jeg bare lyst til også at bede for hver eneste en af os dybest set. Jeg ved ikke, hvordan du har det med sådan et budskab som det her. Det kan være, at du tænker, at det ligger et stort å på dig. Eller du... For det første, så vil jeg sige, det burde ikke komme bag på os, hvad jobbeskrivelsen lyder på. Og hvis det er gået hen og blevet noget, som er blevet fjernt, eller vi har udliciteret til nogle andre, nogle af dem, der kan det der, så er det betydet, at vi kommer tilbage til det, det handler om. At vi er menneskefiskere. Hvis du har lyst til at være inkluderet i den her bøn, jeg beder nu, så kan du bare lægge en hånd på dit hjerte, eller du kan bare række dine hænder ud, eller du kan bare sidde lige så stille og sige i dit hjerte, Jesus, send mig på ny. Far i himmelen, jeg takker dig, fordi vi er et folk, som er tilgivet, som er renset, som er elsket, men også som er sendt. Og Herre, jeg beder om at tilgive os, når vi et eller andet sted springer over den der sendelse, hvor vi holder det for os selv og tænker, hvor er det dejligt, at jeg har en far i himlen, som sørger for alle mine behov. Hvor er det dejligt, jeg ikke behøver at frygte døden, fordi du er gået i døden for vores skyld, og du har banet en vej ud af døden og ind i evigheden. Herre, tilgiv os, når vi har holdt det for os selv. Og Herre, nu beder om, at du vil åbne vores øjne i forhold til, hvem på din liste er fortabte sønner og døtre, som er lige der, hvor vi er. Hvis veje vi krydser, om det så er, når vi handler dagligt i Netto eller Rema, eller det er i opgangen, eller det er på studiestedet, eller det er i den forening eller sportsklub, vi er en del af. Far, vis os det. Mind os om det, når vi står der. Herre, at der er nogen, som du er på udkig efter, som du kalder på. Og må vi få mod til at være dine hænder og fødder. Og række ud til dem. Skabe kontakt til dem. Sådan, at de kan lære dig at kende Jesus. Herre, det beder jeg om i Jesu navn. Amen.